abanandi ukuvusa umgodo ezomnotho, bafuna nje ukuthi babe lamandla. Yiyo indlo wase beyikhangele esiyifocus yabo, ngingasikhangela siya phambili. Abantu akumangalisi vele ngathi kudlalekile eminyaka yomuntu akwenza sona lokho njengezanu p f. Mina kakulanto enje emangalisayo futhi okunye ukuthi sekuyi-competition, sekungumjakho kumntwana ukuthi abantu befuna ukuthi ayibhutilikhi ngesikhiwa. Ukubonakala ukuthi wena the loudest cheer. So akubangalisi vele into ezijayelekileyo ezenzakala nje nyaka yonke after ukhetho.
Kuthoni emuntwini weZimbabwe ohluphekayo khathesi nxabe kwezokhonokho?
Abantu sebevodwa awusakhayelanga ukuthi bakhulume zomnotho. Ngakade be-serious ngabathi bona khathesi vele asikhulume nge-politics ngokuthi singahlangana njani, sibonisana nini siye phambili sakhe ilizwe. Kodwa sikhona ngosokuthi gqinekeleke nge-election ele-3 or so years ukuthi sike sokhulunywa ngayo, kusho ukuthi vele siyaqalisa ukuhlutshwana ebandleni sokubanga izikhundla. Abantu bacala ukuqasa ukuqotshwa ebandleni sebesilwa voda sokusasendwana ngoba sokulungiselelwa ukhethwa, akuseyi indaba yokuthi kuvuselelwe lwezomnotho. Indaba edanisa kakhulu abantu baseZimbabwe leyo ngendlela esizenzakala ngayo.
Wena ubona ngazani nga ibandla leli liyenzani?
Ngabe liyakhangela ekuvuselela umnotho, ukukhanya ukuthi phezulu khona ngayo lawo bayabopha amabhandi nxa ukuthi imali kayikho. Kubonakala wonke umuntu ekupha amabhandi but ukhanya ngani kuthiwa vele bona bebazijabulela nje bahlezi kahle abantu badubeke elizweni.